alas 5 na
Kalampagan na!
Magandang araw mga kaibigan, kayo po ay nakikinig ng Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at syempre ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ako na naman po si Marvin at isang Lunes na naman tayong magkakasama at syempre pakasama ko na naman ang aking mga estudyante mula sa Speech 160. Nandito sila para ibahagi sa atin ang isang kaalaman. Let's all welcome them. Go!
Ayan. Oh, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala ngayon ay si Friend Ralph at kasama ko po ngayon si
Friend Rano,
Friend Chibi,
Friend Pat
at Friend Paul.
Ano nga ba 'yung napag-usapan natin last kalampagan, ano Friend Paul? Ano 'yung napag-usapan natin?
Last Monday pinag-usapan nung mga klase natin, yung mga patok na page sa Facebook kung saan nagko-confess o nagsusulat ng mga confession at mga kung ano-anong kwento yung mga estudyante sa UP.
Actually, medyo related rin dyan yung topic natin for today. Ano nga ba yung topic natin for today?
Siyempre, mga friend, ang topic natin today ay feels.
Ay, marami tayo niyan.
Particularly, ang feels art. So, ano nga bang feels art, mga friend?
Wait lang, ano ba yung nafe-feel nyo ngayon? May pinaghuhugutan, may pinagdadaanan ba kayo ngayon?
Basta ako, wala ako, friend. Ikaw, hindi ko alam sa'yo.
Akads.
Friends, mag-share naman kayo. Go.
Ano ba? Ano? Actually, ngayong mga panahon na to, no? Ngayong patapos na ang Nobyembre at palapit na ang Desembre, ang naiisip ko na lang talaga, akads eh. Alam mo yung gabi-gabi, meron kang papers, tapos may presentation ka pa. Tapos, wala ka ng social life, wala na talaga, wala ka ng feelings.
Alam mo, friend, yan din yung nafe-feel ko ngayon. Kasi parang nakakamanhid na, no? Parang sa sobrang busy mo. Yun. Ikaw, friend, kamusta ka?
Ako, wala na akong nararamdaman talaga. Talagang manhid na. Kumbaga, bato na yung puso ko.
Ibang klaseng feels yan, friend Jason.
Kung kayo, nalalamig ako, nag-iinit.
Ay, bakit naman friend?
Secret na lang yan.
Ay, sinare mo pa friend.
Basta malamig, mainit minsan, maligam-gam ang aking feels.
Alam niyo mga friends, ang importante, may mga feels pa tayo. Pero okay, ano nga ba ang feels? Sa Pilipinas, pag pinag-uusapan natin yung feels, ano ba yung naiisip natin? Usually. Friend,
syempre yung mga nararamdaman talaga. Yung mga tagos sa puso, mga ganong klaseng feels, friend.
Tapos ganyan rin, friend, alam nyo ba, napatok na patok din yung mga movie ngayon na malakas yung nakaka-relate tayo sa mga movie. Ano ba yung mga favorite movie nyo? Na may favorite lines ba kayo doon?
Ano ba yung movie na yung ako na lang ulit?
Ay, friend, favorite ko yan eh. Parang nakarelate kasi ako nun last year eh.
Ano ba yun? Nakalimutan ko na kasi yun eh. Medyo bata pa ako nun eh.
Alam mo,
bata!
Alam mo, mahirap yan isipin kasi sa Pilipinas, grabe, yung, alam mo yung mga tao, parang kahit yung mga batang 8 years old, ang dami na agad feels, ang dami na agad hugot sa buhay.
Mm-mm. Bakit ba sumikat yan, friend? Sa tingin mo?
Ayan, yun nga ba yung ano, yung feels, dapat usually kasi 'di ba bitter line siya, ano, na ina-express dito yung pain o yung heartbreak ng mga modern na Pilipino. Kasi yung mga gumagamit naman niya yung generation natin, yung mga millennials, saan yung nga ba nakikita itong mga feels post na to?
Ako, pakinamdam ko, friend, madalas kong makita yan sa Facebook.
Oo.
Facebook at Twitter, friend.
Twitter, yes.
Kasi alam mo, nagsikat na rin ngayon yung mga gumagawa ng paintings, ng drawings, tapos nilalagyan nila ng feels, di ba?
Actually nga, ano, ang maganda dito, yung mga classic na art, na hindi na natin nakikita.
Meron din.
Bumabalik
meron.
Siya, oo.
True, true.
Ayun, pag nagano kayo, tapos meron siya mga hugot line na may isang art na ano, na it's a very classic art na hinihila yung katawan. Oh, tapos nakalagay, hindi ko na kaya, best. Hilain mo na lang yung grades ko.
Spolarium atay.
Spolarium ba yun?
Spolarium.
Naging ano, hugot, best. Yung mga ganun.
Deep.
May nakita din ako, friend, isa siyang tao, tapos sa harap niya, hirap na siya, pero sa likod niya, may tumutubong mga bulaklak, tapos ang nakalagay dun sa caption na, kahit pagod na ako, kailangan kong gawin. O, iba yun, friend, ganun talaga ang buhay ngayon.
Bakit nga ba
no?
Sumisikat to sa Pilipinas, no?
Mm-mm.
Ay, may, na, ano, may narinig akong... Ano, may narinig akong explanations from Makalalad Antan noong 2016 na sabi na isa siyang ano, yung si Makalalad Antan, ano, doctor ng Lakangiting Garcia of the Filipino Department of the La Salle University. Sinasabi na sumisikat nga to sa Pilipinas dahil ang mga Pilipino mahilig tayo ano, sumunod sa mga fad. At ito very apparent no na very popular to sa Facebook.
Oh, actually kasi nga, 'di ba kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-express ng mga sarili-sarili kaya feeling ko kaya ganoon nakaka-relate tayo sa mga bagay-bagay. Nire-relate natin kahit ano, kahit maliit na bagay.
Tsaka mas pumatok siya nung nagkaroon nung nailipat na siya sa Twitter at Facebook kasi nagkaroon ng ibang platform para magkaroon ng ma-share yung mga experiences at mga feels natin. So dito sa Facebook at sa Twitter, maraming, ano ba to, friend? Hindi ko siya
Kaya mo.
Ayan. So, mas na-carry over itong feels culture na ito through memes. So, ano-ano ba ang mga sites kung saan maraming memes na merong mga feels? Friend. Friend ako, Jason, ano?
Ako, ayan. Friend, may favorite ako eh. Alam niyo ba yung travel hugot?
Kasi ay, ngayon, ano to, friend?
Mahilig kasi ako ngayon mag-travel. Tapos ngayon, nakikita ko sa pagta-travel.
Yaman.
Wow, ang yaman naman, friend.
Alam mo yung pag-travel ko hanggang Divisoria lang eh.
Ang pag-travel kasi daw, friend, is nakakagaan ng loob. Alam nyo ba yung... Alam nyo ba yung movie ni Angelica Panganiban?
Ano to, friend?
Yung ano, sabi niya sa Sagada daw, is para makalimot ka. Pupunta ka na sa Gada para makalimot ka.
Anong movie nga ulit yun?
Siyempre, yung That Thing Called Dadhana. Isa pa yung feels na movie talaga. Mm-hmm.
So, sa tingin nyo, friend, gaan ba talaga ng loob ang pagta-travel?
Medyo. Kasi parang nag-escape ka from reality. Eh, no?
Alam mo, ang interesting dito na alam na natin bilang mga Pilipino na yung may mga specific na sites, iba't-ibang feelings din yung ano, iba't-ibang feelings din yung pinoportray niya. Tulad ng ano sa That Thing Called Tadhana, kapag Sagada, makapagkakalimot agad ng ano, mga heartbroken o mga love, yun agad na yung isip natin. Ano pa ba yung mga ibang sites sa Philippines na may ina-associate tayong mga feelings?
Boracay.
Ay, ano yung Boracay?
Ano sa Boracay? May feels ba dyan yung pag-party, ganyan?
Kasi sabi nila, doon daw mahanap yung forever.
Ay, wow! Makapunta ka ng Boracay!
Ay, friend! Bakit ako wala akong nahanap na forever doon?
May forever ba sa mga party ngayon sa Boracay, friend?
Parang wala naman.
Feeling ko kasi yung mga kabataan ngayon, basically, pumupunta sila sa party para makahanap ng makakadate. So, feeling ko kaya sinabi na, doon ka makakahanap ng forever.
Wow, sa million million
pero parang
tao,
di rin,
no?
Parang di,
nagtutugs-tugs.
Parang di rin naman talaga nagtatagal, di nagtatagal
ano
yung
ba? Ano pa ba yung mga ibang lugar
so,
sa Pilipinas?
So pag nakahanap ka na sa Boracay, nakahanap ka na, palagay kong di magtatagal yun, magbe-break kayo. Ngayon mag-soul-searching ka.
Relationship dissolution.
Mag-soul-searching ka sa Mount Pulag.
Ay, diba? Bakit Mount Pulag, friend?
Ano meron sa Mount Pulag?
Ano meron?
Mount Pulag. Masarap akitin
yun. Sarap akitin, tapos grabe yung ambience. Parang madali talagang makamove on in life.
Wow. Sige.
Pwede kang sumigaw doon. Ayoko na! Tama na!
Ayan, kapag nag-move on ka naman, ano ang next step? Hahanapin mo naman ang sarili mo at saan mo hahanapin ang sarili mo?
Saan ako pupunta, friend, kapag nalulos ako?
Tara na sa Batanes, friend, para mahanap natin ang ating sarili.
Ayan, bakit naman sa Batanes, friend? Ano naman sa Batanes? Bakit ina-associate nating mga Pilipino ang paghanap sa sarili sa Batanes?
Siyempre, ang tahimik doon, tapos konti lang tao.
At malayo.
Hanapin mo
sarili
mo.
Kasi kahit ikaw, mawawala.
True.
So, ano pa ba?
Meron isang sikat na page sa Facebook, yung Wandering Weekend Warrior.
Ay, ano
tapos,
yan?
Tapos may mga bansa doon, tapos gagawin niya ng hugot yung mga bansa. For example, ito. Hindi mga bansa, mga Amerika, Australia, ganun. Talaga niya ng hugot line. For example, ito. Love is patient. Huwag mong i-rush siya.
Ay, ang ganda.
Ay, rush siya.
Friend, oh my
fair
God.
Fair this, ah. Ah, iba pa daw. Isa pa daw. More.
Ang ganda, benta siya. More. Ano
ito,
pa
ito.
Parang, ito, ito, ata.
Ito.
Next friend.
Benta travel hugot ko sa iba, pero sa'yo, wa-epek ang aking mga Panama.
Pero friends, saan ba ang Panama?
Ito, ito, si Ralph.
Huwag na natin pag-usapan, ito. Friend.
Ito, Ralph. Ito.
Ah. Huwag mong ibigay lahat. Travel tipid with feelings kung ayaw mong Kazakhstan.
Ay! Parang patutay. Ayaw ko ngang Kazakhstan.
Patutay, hindi convinced sa ano sinabi
niya. Sa sinabi niya eh.
Ito maganda. Kaya rin, kamusta yung love life mo, Ralph?
Ano yan?
Kamusta love life mo?
Iceland.
Ah! In fairness, yung pinaka-bet sa akin, friend. Ano yan?
Iceland. Okay.
Ayan, ang dami nga nating nababasa, no? Ang dami nating nababasa sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram na mga feels post tulad ng mga post about sa travel, sa mga lugar, o sa mga art post. Pero ano nga ba yung mga, ano nga ba yung ibig sabihin ng pag-emerge ng mga gitong feels post sa social media? Ano ba yung implications nito sa culture, sa communication aspect na rin ng mga Pilipino, ano?
Magbabalik tayo mamaya, pero ngayon mag-time check muna tayo. Ang oras ay 4:14 makaraan ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back! Nagtayo'y nagbabalik sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 at ang Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Pinag-uusapan natin ngayon ang mga feels art. So kanina, natapos na tayo sa travel hugot.
Siguro ngayon, punta naman tayo dun sa pinakasikat na nagmahal, nasaktan, blank. Diba?
Wow.
Nag-something.
Pero ayan, pakilala una tayo mga friends. Baka nakalimutan natin kanina. Oh, Ralph. Friend Ralph, pakilala ulit tayo. Ay, nasabi ko na.
Magpapakilala ulit ako. Ako si Friend Ralph.
Kasama ni Friend Rana.
At kasama din si Friend Chibi.
At ito si Friend Pat.
At ito si Friend Paul. At ngayon, ano naman ngayon? Pag-usapan natin yung nagmahal, nasaktan, blank. At meron tayong hashtag. Ang hashtag natin ay hashtag DZUP Kalampagang.
Yes, so, tweet lang kayo.
It's DZUPKLLAPANGANG. Hashtag DZUP Kalampagang. Pinaka masakit niyong nagmahal, nasaktan, blank.
Ayan. Oh, ngayon, magbibigay uli si Friend Paul ng tatlong quotes o hugot, I feels post. Ano ba to, friend Paul?
Ako, feeling ko favorite ko yung nagmahal, nasaktan, naggilay.
Ay, naggilay.
Kayo, ano
iba rin naman, may isa pa. Nagmahal, nasaktan, nag-sunken garden.
O kaya yung nagmahal, nasaktan, nag-thesis na lang.
Ay,
kailangan yan. Buti naman nasaktan siya.
Lahat tayo nakaka-relate din sa mag-thesis na lang. Pero ako, feeling ko ako minsan, ano, nagmahal, nasaktan, nagpapayat.
Ay, maganda din yun, friend.
Trinay ko yan, friend.
Road to a healthy lifestyle.
Alam mo, friend, nung naka-move on ako, tumigil ako sa papkapaya. Nakalimutan ko na siya, friend.
So, thesis na lang.
Thesis na lang. Pero ano ba itong mga implications ng mga ganitong hugot, no? Ano ba yung, paano ba tayo nakaka-relate as Filipinos? Or as, kahit masabi natin mga millennials, paano tayo nakaka-relate sa mga ganitong hugot?
Siguro dahil lahat naman tayo dito naranasan ng magmahal.
Masaktan.
Tapos may gagawin tayo after nun. So yun yung coping mechanism siguro natin. After natin magmahal at masaktan.
Pero kailangan ba talaga masaktan?
Sa tingin ko, friend, kasama yon sa buhay. Pag nagmamahal ka, dapat handa kang masaktan.
Wow, ibang klaseng feels naman yan, friend Chibi.
Tapos, alam nyo ba?
Ano?
Ang kabataan ngayon kung paano sila nakaka-relate sa mga ganyan.
Paano?
Paano?
Kasi ngayon, mahirap nang i-express yung feelings natin. So kapag nakakakita sila ng mga feels na ganun, par feeling nila, nare-relate nila yung sarili nila doon.
May diba, point friend? Ka dyan. Oo, friend. Tama ka dyan.
Nakaka-stress nga yung mga kabataan ngayon. Parang 12 years old pa lang. Dami ng,
oo, nga,
dami
friend.
Ng mga inanakit eh. No? 12 years old ako, gusto ko lang maging super saiyan eh.
Ako rin, friend.
Pero marami na silang feels.
Diba? Isa na nga yung nagmahal na saktan blank. Isa, punta naman tayo dun sa isa pang sikat na page sa Facebook, yung Design Pirate PH. So dito, mga magagandang photos siya na mga Instagrammables, tapos lalagyan nila ng hugot line.
Kunyari,
example ba tayo dyan, friend?
Kunyari ito, parang, since malapit na yung Pasko, sabi niya dito, wanted yaya. Yaya kapin sa Pasko.
Ay, parang, so yan, dahil malamig kapag Disyembre. Siyempre, kailangan natin, ano pa, isa pa.
Kala ko trabaho lang ang hinahan.
Teka lang. Hanap tayo ng maganda.
Iba pa lang
ngayon. Ayan, dapat yung benta sa amin ah. Benta sa listeners.
Nararamdaman niyo na may paglamig talaga ngayon.
Oo.
Malapit na talaga ang Pasko.
Ito, may picture. So, pa-visualize namin sa inyo. May picture ng mataas na mountain, tapos may mga clouds, may sky. Tapos yung caption niya, distansyang sapat lang. Iwas ay. Fall, iwas injury.
Ay.
Diba?
Ay. Ganun ba dapat?
Sapat na.
last na.
Sobrang nasaktan
meron
lahat
ka pa ba,
eh.
Friend no? Paul?
Ito, nasa beach lang siya, tapos parang nag-gumuni-muni lang siya. Tapos yung caption lang, it might be una sana, naging just once pa.
Ay, ang ganda. Mga song tayo.
Kung nakaka-relate kayo, tweet lang ha.
Oo, tweet lang kayo sa hashtag DZUP Kalampagang. Pwede rin yung post sa Facebook, pero lagyan na ng hashtag, okay? Tapos public nyo yung post nyo.
Para makita namin yan at mabasa mamaya. Okay, so bakit ba bumibenta o bakit ba nagkakaroon ng mga ganito? Alam mo yung mga Instagrammable na photos, tapos nilalagyan ng mga feels art. So tingin nyo bakit? At saka bakit siya, ba't maraming nagla-like at nagsishare nito sa Facebook?
Siguro kasi, yun, bilang kabataan, mas nakaka-relate tayo. Minsan hindi tayo nakakapag-express ng feelings natin, so dinadaan na lang natin sa mismong art. At yung art na yun yung ano, friend? Hindi ko na kaya, friend.
It's easier na i-express nila lalo and just sabihin mo in just 3 sentences, tapos may art, mas na-express nila kung ano ba talaga yung nararamdaman nila, no? And it's very relatable, eh. Yung mga tulad na lang nung Snapchat story na nasa airplane siya, tapos dito mo ako iniwan sa ere. Ano yung mga simpleng bagay na yun na mas lalong namamagnify kung ano ba yung napagdadaanan ng mga tao, lalo na yung mga millennials ngayon.
Ang ganda kasi nakikita mo kung paano talaga ka-creative mag-isip ang mga Pilipino, no? Yung sa mga simpleng picture lang sa beach, tapos malalagyan na nila agad ng mga feels quote na yan, na talaga namang tatago sa puso mo, no? Tsaka mas maraming makaka-relate.
Nakakatulong din yung sobrang daming outlet sa social media dyan. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. True. Pero pinaka gusto ko yung mga Snapchat ngayon kasi parang ang witty talaga. Tapos kung ano lang maisip nila, mga ganun. Parang ito, sabi niya. May picture niya yung domino. Naglaro siyang domino. Tapos sabi niya, ang pag-ibig parang domino. Ikaw nahulog sa kanya, tapos siya nahulog sa iba.
Ay, sakit.
Ang sakit naman.
Ay, nako, saan hindi po yung nangyayari sa atin mga friends, no?
Yes, Ralph. Yes, friend Ralph.
Ayoko na, tama na yung hulugan friend, na yan.
Ang daming pinagdadaanan tong friend Ralph natin.
Oo nga, friend Ralph. Oh, may gusto ka bang i-share? Oh, friend Ralph.
Friend Ralph, ano?
Ako may i-share?
Mm.
Wala, ako kasi laban lang. Laban lang.
Pero ito, friend Ralph, nagpo-post ka ba ng mga ganito sa social media?
Hindi ako ma-feels. Eh.
Ay, ako kasi mahilig din ako mag-post ng ganyan eh. Tapos ang nararamdaman ko kasi, yung primary reason ko for posting this stuff, is that, alam mo yung, pag sinashare siya, nagko-comment yung ibang tao, nasabi nila, ay, same feels. Yung mga gano'n na nararamdaman mo na, relate? Ay, hindi lang pala ako. Hindi lang pala ako ang nasasaktan.
Taga-like lang ako.
Sasaya ka.
Taga-like lang ako.
Oo, taga-like lang. Ay, ako ang taga-share ako.
Tama. Ang dami talagang nakaka-relate. Actually, lahat. And dahil maraming nakaka-relate, ginagawa na rin siyang marketing strategy
actually,
ng mga kumpanya. Gaya ng Mix Philippines. May isa lang post, sabi doon.
Oh, meron yan.
Sa sobrang manhid mo, hindi mo man lang naramdaman yung lindol. Sabi niya.
Ay, oh, actually, ang dami kong nakita ng ganyan nung isang
last week.
Tapos, yung mga commercial din, no? Parang lahat din humuhugot na. Yung McDo, ano ba yung McDo?
Yung McDo, yung...
Si Move On Girl.
Yung nagbago sila ng burger.
Ba tayo na pinag-uusapan?
Ay, yung pagkain. Parang napang-alabin
sa McDo yung ano.
Si Move On Girl, di ba?
Oo, si Move On Girl, di ba? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Ayun. Parang
naalala niya sa McDo yung doon sila nag-date ng ex niya. Mga ganun.
Actually, sobrang ganda kasi na-maximize natin, na-utilize natin yung social media. Para na rin, ano, mas mapaganda yung interpersonal relationship natin. Kasi, di ba nga, parang sa social media, kahit sobrang layo ng mga ibang tao, nakakausap pa rin natin. Tingnan mo yan sa social media, makikita mo na yung mga nararamdaman natin dito sa Pilipinas ng pagdadaanan natin, eh nararamdaman din pala nila sa ibang bansa. At nakaka-relate tayo sa isa't isa. At nakakagawa tayo ng isang parang community na pare-parehas tayo na nararamdaman.
Oh, at saka yung idea na to na parang tingin mo hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo na ito, nakaka-comfort siya eh. So I think ito din yung nakaka-encourage sa mga tao upang gumawa at saka mag-share ng mga ganitong feels ko.
Tama, friend.
Kumbaga parang shared responsibility, no?
Yeah. Sa tingin ko rin, friend, kapag hindi mo kayang harapin yung isang tao, is pwede kang mag-share tapos hayaan na lang natin siyang tamaan, di ba, friend?
Ay,
mga style ni Chibi.
Alam, mahirap yan, friend, pag non-confrontational ka, baka iba ang ano meaning na ilagay dun sa symbol na binigay mo.
Sa bagay, friend, may point ka.
Ay, naalala ko lang, unang sumikat yung mga hugot-hugot na to, siguro dahil sa Berlin Art Parasites.
Ay sobrang sikat na.
Pero ito, parang mas professional kesa yung mga hugot Pinoy. Kasi ito,
mas cultured.
Berlin siya eh.
Tsaka, ano siya, sa Germany?
Germany.
Tapos yung mga art talaga na nandun, yung mga sobrang artsy talaga, tapos lalagyan nila ng parang mga story o mga anecdotes na malulungkot talaga.
Maraming nagsishare niyan sa Facebook timeline ko eh. Ang dami kong nakikita. Ikaw ba? Nilike mo ba yun, friend Ralph?
Hindi ko pa actually siya nakikita.
Minsan friend,
pero
nagsishare din ako ng ganyan kasi nakaka-relate din ako minsan eh. Lalo na pag nalulos ka sa life. Maganda nga yan.
Pero actually, isa pang maganda dito, more than just expressing what you're feeling, is yung culture na namo-modernize natin yung mga, parang ito yung art natin, sabihin natin sa ano panahon natin ngayon na yung mga gintong klaseng
kunyari,
artworks o yung mga gintong klaseng quotes or lines.
Kunyari, dito sa Berlin Art Parasites, syempre sa modern culture natin ngayon, parang medyo naging irrelevant na yung art eh. Diba yung mga, dati hindi naman ganun karami pupunta sa mga museum. Pero sa mga gantong outlet, meron na showcase nila yung, kunyari, mga painting, mga illustration. Tapos meron ding mga poetry and mga kung ano nung anecdotes na iasama nila doon. So 2-in-1. Talagang outlet siya for the arts.
May mga examples ba tayo dyan?
Ayan, examples.
Sige nga,
basahin
Ralph.
Natin friend Ralph.
Okay, meron tayong isang example na picture ng isang babaeng tinamaan ng arrow sa kanyang shoulder. Illustration siya ni Thomas Wagner. At ang nakasulat doon eh, I am still naive. I know pretty much what I like and dislike. But please, don't ask me who I am. I passionate, fragmentary girl, maybe.
Ayan, no, yung mga ganitong bagay, alam mo, tanggapin na natin kapag na ano, kapag nakita nakakita ka ng libro, hindi siya ganun, hindi ganun kalakas yung impact niya sa inyo eh kapag nabasa niyo lang siya sa libro or is it just simple quote as it is. Pero ngayon, through ano, through these platforms, mas namamagnify niya yung ibig sabihin ng mga ganitong quotes at lalo niyang na-forward yung yung art sa mga libro o yung mga kahit na visual arts, mga ganun.
Kapag tinitingnan ko kasi yung mga posts dyan sa Berlin Art Parasite, tinitingnan ko kung same ba yung message na makikita mo sa picture dun sa caption. Kasi diba marami mong ways kung paano i-interpret yung image. So tinitingnan ko kung ano yung relevance niya nung caption dun sa picture. And minsan, medyo hindi
related
ganun
talaga.
Ka-relate. Pero ang ganda kasi maraming beses mo siya pwede mo siyang, maraming ways kung paano mo siya i-connect. Yes, react.
Oo, tama yun. So, time check muna tayo. Ang oras ngayon ay alas 5.
Alas 5. Sige nga, friend, anong oras na ngayon?
5:30.
Ang oras ay 30 minuto makaraan bago mag alas 5 ng hapon. Bago mag-alas 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Light Network invites you to a night of positive music as we celebrate God-given talents on Ignite Gospel Music Festival Season 4. Watch the 7 bands of Ignite perform their all-original songs with Gloryfall, Ang Bandang Shirley, Mayonnaise, Never the Strangers, and The Juans. Plus, the very exciting announcement of the 4th Ignite Gospel Music Festival Grand Champion. All these and more on November 18, 2016, 7 p.m. at Eton Centuries. For ticket inquiries, visit facebook.com/Ignite Gospel Music Festival.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magbabalik ang Kalampagan sa Lunes. Ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay feels art. So, mga friend, okay pa ba kayo?
Okay.
Yes, okay. Syempre. Okay. Live and energetic.
Oo. So, ayun. Ano na nga ba yung mga napag-usapan nga natin?
kanina, unang pinag-usapan natin mga travel hugot. Tapos pumunta tayo sa Design Pirate PH, yung mga photography na lagay ng hugot. Tapos, pumunta tayo sa marketing, sa mga ads na ginagawa ng kumpanya para makarelate brands, yung mga tao. Gaya ng McDomix, Kenny Rogers, di ba? Meron silang parang commercial din.
Na... Alam mo, friend, meron na kang cafe sa Caloocan yata. Oh, yun. Oh. Tapos yung puro hugot yung ano nila.
Yung menu nila.
Gusto ko ang puntahan yun eh.
O, oh, yung mga pagkain, mga hugot lines, yung mga ano, pa-order ako ng tama na yan. Ano yung tama na yan?
Sana ganun talaga kadali diba, yung order, no?
Pa-order ng closure, mga ganun yung menu nila.
Kung isa ganun pa. Na kadali ang buhay, bes.
It's very apparent na sobrang benta nito sa ating mga ano. As in, pinupuntahan talaga natin kahit sobrang layo.
Ngayon, punta tayo dun sa, ito na yung last na category natin sa ano, sa category sa mga hugot na post sa Facebook, yung Cinema Bravo.
Ay, ano yung Cinema Bravo?
Sa Cinema Bravo, nandito yung mga movies at saka pinapakita yung mga movies at yung mga feels quotes sa mga movies na ito.
Ano bang, magbigay ka nga ng line from a movie na sumisikat?
Tulad ng sa Zombieland noong 2009. Napanood nyo ba to?
Ay, oo. Guwapo yung ano doon.
Yung sabi niya, this is the problem with you getting attached to someone. When they leave you, you just feel lost.
May isa pa. Sa Simple Simon noong 2010, sabi niya, sabi dun sa movie, I like space. There are no problems in space. No misunderstandings, no chaos. Because in space, there are no feelings.
Totoo. Ay.
Yun, diba? Sobrang tumatatak to kasi... Parang sinasabi natin, ayoko na, best. Ayoko na magka-feelings kasi masakit.
Totoo. Di meron ba? Pa eh, yung isang example rin sa movie, yung kay Angelica Panganiban. Hmm. Yung,
favorite yata mo yan, best.
Oo. Ang mundo ay isang malaking kyapo. Kapag, keme ano yon? Nakalimutan ko. Take two. Ang mundo ay isang malaking kyapo. Kapag
umibok ang puso, bes.
Ay, hindi.
Bes, ang mundo ay isang malaking kyapo. Maraming snatcher.
Maaagawan ka.
Lumaban ka. Yun, bes.
Dito mapaprove natin talaga na yung hugot, hindi lang sa Pilipinas eh, no? Mm-hmm. Buong mundo talaga humuhugot. Kasi nga, yung mga movies naman dito sa Cinema Bravo, hindi lang local, may international mm-hmm. din. Parang ito, mm-hmm. sa The Last Song, sabi ng bata.
Ay, maganda yun.
Are you gonna say goodbye? I really don't want to hear it. Mga ganun, di ba? Ma-prove lang talaga natin na hindi lang dito yung hugot. International language talaga siya of expressing our emotions.
Friends, meron pa ba kayo?
Yung sa Apocalypse Child.
Ah, bago alam, lang yun.
Napanood mo yun? Yung Kalasid Lucero?
Di pa nga eh.
Bes, friend! Iba yun. Meron pa, may part doon sa, you love me. You almost love me.
Ay, almost. Yan tayo sa almost.
Friend, talaga yung nanonood ako nun. Ala, ano na friend? Iba to.
Ako, friend, may favorite ako eh. From sa moving ang kwento nating dalawa.
Ay, oo. Bago.
So, may dalawang nag-uusap, sabi ni friend 1. Mahal mo ba? Sabi ni friend 2. Oo, sabi ni friend 1. Ikaw, mahal ka ba niya? Sagot niya, siguro...
Masakit!
Ayoko na.
Alam mo, nakikita ko sa Facebook itong mga...
Ay, hindi directly na no.
Ay,
oo
nga.
Siguro. Ito pa, friend, isa sa mga favorite ko. Kasi minsan talaga tinatamaanin ako dito eh. Yung moving English only. Kasi merong isang... Yung, alam niyo, ano yung nagtatawag sa mga jeep yon? Sabi niya, barker. Yung mag-isa lang, mag-isa, ganyan. Tapos sabi ni Jenny Del Mercado, oo na, ako na ang mag-isa.
Ay, nako, diba? Defensive si ate. Pero alam mo, actually, tulad nga nasabi, na pag-usapan natin yung tulad sa marketing, ang galing kasi yung mga indie movies na usually naman, hindi natin nakikita sa Facebook, sumisikat sila, nagiging viral sila sa mga hugot lines nila. True. Tulad ng alam na sinabi mo kanina, Chibi, no? Mm-hmm. Yung, anong palabas yung dalawang movies? Yung
isa yung pinakuna. Ayun. Dalawa.
True.
At English only. Ayan, yung mga local movies, indie movies, mm-hmm. na nag-viral dahil sa mga hugot lines nila, dahil sa mga snaps lang sa movie nila, and then may hugot line, tapos bumibenta siya sa mga tao.
Mm-hmm. So, kayo ba? May favorite ba kayo?
friends? Actually, yung mga listeners natin, kung meron kayong mga favorite quotes o line mula sa movies, just tweet us or post on Facebook with our official hashtag, #DZUPKalampagang.
DZUP lang, DZUP Kalampagan lang siya na may G sa dulo. #DZUP Kalampagan.
Witty kami doon.
Tweet nyo doon yung mga favorite nyong movie na masakit talaga. Ako favorite ko yung kay Piolo at Tony, yung Starting Over.
Ay, start.
Diba?
Friend, masakit
ang daming,
talaga yung movie.
Ang daming quotable quotes, diba? Gaya nung sabi ni Beauty na, addict ka sa pag-asa eh, no? Try mo kaya lumaklak ng realidad. Sabi niyang gano'n.
Ay, friend.
Ang hirap naman laklakin ng realidad. Meron ka pa, wait lang.
Yung ano, yung bago rin eh, pero hindi ko siya napanood. Pero inaano nila na sila yung movie na talagang more feels. Yung Kamsawi.
Oo,
mga tugtog pa lang nila, magaganda na. Tsaka yung mga lines nila. Pero ano ba yung mga sigat? Check mo nga, friend.
Ako, friend, alam nyo ba yung moving Second Chance?
Second Chance?
Oo. Iniyakan ko talaga yun eh. Second Chance pala, sorry.
Nabago na, friend.
grabe, pati ba siya nagbabago?
Ay, iba na yun, friend. So, may mga favorite lines ba kayo doon?
Sa Second Chance, yun ba yung bago ni John Light sa Kabea? Ikaw nagsabi, tatanong mo sa amin.
Hindi ba kasi napanood nyo rin, ganyan. Eh, no? Kasi iniyakan ko talaga yun, yung movie na yun.
Ano yung favorite line mo doon, friend?
Wait lang ha, sige. Maghahanap ako ng favorite line ko.
Maghahanap.
Ang hirap
kasi
talaga.
Kasi marami talaga eh, so hindi ko nakakabisado na lahat.
Mahirap yan, pag di ka sigurado, mahirap lumaban ng ganyan.
Eh, pero syempre, balikan natin yung One More Chance. Alam kong naaalala nyo pa to lahat.
Top 1 na yan siguro, pinakahugotero na movie of all time.
Talaga, yung kanina kakasabi ko rin eh, kakasabi ko lang kasi ang totoo, umaasa pa rin akong sabihin mo na sana ako pa rin. Ako na lang ulit. Sino na nagsalita nun?
Alam naman natin yan lahat, friend.
Ito, friend, meron ako from Basha. Ito. Gusto na kitang iwan ngayon, boy. Gustong gusto ko na. Pero hindi ko gagawin kasi nangako ako na kahit ang hirap mong mahalin, mamahalin kita. Kahit na nasasaktan ako, susubukan ko pa. Kasi nangako ako. I promise to love you even if it hurts. Sorry guys. And love you more.
Nagiging emotional na si friendship.
And love you more when it hurts.
Okay lang.
Pasensya na, friend, nadadala ako eh.
Ang haba, friend.
Ang dami. Alam mo, pwede tayo magsalita na naman 3 oras gamit lang yung mga quotes na yan. Pero, kasi sobrang dami. Sobrang sikat talaga siya sa Pilipinas. Pero ano nga ba yung nagiging epekto nito sa society natin sa Pilipinas? O, yung lahat naman nakita yung post, kahit travel, travel feels, mga Berlin Art Parasites, mga Cinema Bravo, ano ba yung mga nagiging tulong nito or advantages, disadvantages sa society natin, lalo na sa Pilipinas?
Sige, friend, anong sa tingin mo doon?
Siguro sa mga kabataan, mas ano na tayo sa social media, mas na-express na nila yung mga expression nila sa mga loved ones nila. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Sobrang, dati kumbaga tayo, yung mga kabataan natin, mga laruan lang ang pinoproblema natin, mga 14 lang tayo sila. 14, halabes! Friend!
Hey,
mga love na agad!
Alam mo, dito nakikita rin natin yung difference sa generation, no?
Totoo.
Kasi makikita natin dito yung generation natin, kunwari sabi natin 14 years old tayo, ang pinoproblema ko lang, paano ako makakapag-stay sa school hanggang 5 p.m.
Totoo.
Yung mga ganun, paano ako makakapunta sa school, makakagala ng mga Sabado, Lunes. Eh, yung mga kabataan ngayon, ang pinoproblema, mga feelings na. So, nakikita talaga natin dito yung generation gap. At nagkakaroon ng disparity sa communication kasi nga magkaiba tayo ng kultura na ginagalawan.
True.
Parang hindi nga rin masyadong nakakatulong eh.
Ay, oo.
Yung mga hugot-hugot na ganyan. Kasi hindi naman, parang sa tingin ko, hindi naman nag-i-improve din yung mga relationships. Parang mas marami pang tuloy yung naagamit ng mga lines.
Nagiging avenue lang siya for people to ano to express their feelings sa mga ganun.
Pero syempre hindi naman siya totally negative kasi
syempre
nakikita mo naman yung kung paano maging creative yung mga Filipinos, kung paano nila paano sila nakakaisip at gumagawa ng mga feels code na yan gamit lang yung mga nakita na lang picture, for example scenery ganyan yung mga pictures. So makikita mo talaga na isa siyang way kung paano din ma-express ang creativity.
Ayun, more than just the creativity, no. When you say na nakakatulong siya sa culture natin, alam mo yung na-promote natin yung sarili natin sa yung mga sarili natin kultura sa Pilipinas. Tulad ng alam ng mga travel posts na yung mga scenery sa Sagada, Boracay, Mount Pulag sumisikat sa Facebook. True. So yung mga ganito, yung mga kultura natin sa Pilipinas,
na-promote
talaga, lalo na yung mga sa indie film saka sa mga local music. Alam mo yung mga kanta naman na hindi naman natin alam dati, tapos makikita natin na naging hugot line pala siya, tapos isa-search natin, tapos pak, ang ganda pala dahil gawa to ng mga Pilipino. Yan.
My favorite indie band nga ako, friend. Ototelic. Tapos ngayon, nagpa-contest sila. Nagawa ka ng isang art, tapos ilalagay mo yung lyrics ng kanta nila. Kasi yung lyrics talaga nila is may meaning eh.
Totoo.
It really shows how creative Filipinos are, no? At hindi lang mga Pilipino, eh. Lahat tayo, kahit saan ka man galing sa mundo, makikita mo na ginagamit nila yung avenue na to para in a creative way, para express kung ano ba talaga yung nararamdaman nila.
Masakit kaya magpa-creative na lang, no?
Ayun, oo. Doon na lang tayo humugot sa mga creativity natin.
May favorite moral.
Yung favorite ako, meron yung sa kanina, yung ang kwento nating dalawa. Meron silang kanta doon, yung kay Quest, yung Walang Hanggan. May favorite akong line doon, ang sabi niya, ang sabi mo walang hanggan, pero ba't nandito tayo sa dulo?
Ay,
grabe.
Friend, may dulo pala, no?
Di ba? Walang hanggan, tas dulo.
May dulo.
Alam mo, ito rin sa ko napansin eh. Napansin ko yung mga with the rise of feels posts sa Facebook, lalo na yung mga Filipino feels posts, mas na-appreciate natin yung sarili nating language. Alam mo yun, sobrang dami ko nakita sa Twitter ngayon na, ay, mas sweet pala pakinggan kung Filipino. Tapos sabihin ng mga tao na, sayang, ba't hindi ako natuto, ba't hindi ko pinagaling yung sarili ko sa Filipino. So, mas na-appreciate talaga natin yung lingwahe natin as Filipinos. Na, sa mga gantong bagay, na, mas na-express natin yung mga feelings natin. Ayan! Siyempre naman, with the feels post, maraming advantages, disadvantages, lalo na sabihin natin sa communication o sa culture and the arts. Pero, at the same time, itong mga to, bago pa lang to, yung mga advantages sa tingin ko, mas na-outweigh niya yung mga disadvantages ng mga feels post. Pero bago tayo magpatuloy, magka-time check muna ating friend Chibi.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-anim ng gabi. Ang DCUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DCUP.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral,
apat sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tayo na yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nagbabalik ang DZUP 1602. Ito po ang kalampagan sa Lunes. Ako po si Friend Rad.
Friend Rana.
Friend Chibi.
Friend Pat.
At Friend Paul. At pinag-usapan natin ngayon ng implications. Implications ng mga feels at hugot sa bansa natin, no? At society. Pero ngayon at i-conclude natin sa air wrap natin lahat ng pinag-usapan natin. Siguro mas maganda kung i-root out natin kung ano nga ba yung pinagmulan. Bakit nga ba mahugot tayo mga Pilipino? Ba't nga ba na-appreciate natin yung mga feels na post na ganyan? At bakit nakaka-relate lahat?
Well, I think kasi Filipinos kahit ever since parang sobrang tagal na naman. Oo.
Ayan.
Yun, kasi marami, ano, lahat tayo nakakaramdam kahit since forever. Tsaka, lahat tayo nakakaramdam. Lahat tayo nag-go through sa experiences na to. So, lahat tayo may feels. So, kahit personal tong mga stories and yung mga feelings natin, nagiging universal pa rin siya when you turn it into a feels quote. Kasi tama. Parang nakikita mo na everyone experiences the same thing.
Mm-mm. Dahil rin siguro yung Pilipinas per se, isang mapagmahal na bansa talaga.
Totoo yan.
At very, very expressive talaga tayong mga Pinoy. No? Kaya nga yung culture ng ligaw sa atin, sobrang rich, di ba? Mayroon pang harana, di ba? Mayroon pang akit ng ligaw yung mga parents. Yung mga ganong simpleng bagay. Kaya siguro dahil din sa ganitong factor na ma-effort nga tayo at mabulaklak tayong magsalita. Kaya yung mga feelings na ganyan, ang dali tayong makarelate.
Ayan, actually, isa ka isa pa dyan, yung sa mga tawag dito, mga harana, mga ligaw, nag-manifest dito yung ano, yung value ng mga Pilipino na yung pagtingin natin sa mga sacrifices, lalo na sa mga mahal natin. Kaya gagawin talaga natin lahat ng mga, alam mo, ikukumpira mo yung panliligaw sa Pilipinas sa mga ibang lugar na dating na agad sa Pilipinas.
Wala,
yung
walang,
dati, mag-iigib pa ng tubig yung lalaki. As in, grabe, ginuglorify natin yung paghihirap na pag nag-offer tayo, pag ang dami nating effort o pinakita talaga natin yung paghihirap natin sa isang tao, ibig sabihin sobrang mahal natin sila.
Tama.
So kung gaano karami yung paghihirap, ganun kataas yung pagmamahal.
Ganun din kataas yung pagreklamo pagkatapos.
Alam mo saka dito na rin yung very romantic ng mga Filipino, alam natin 'yan.
Oo.
Dito na rin nakikita kung bakit araw-araw, bawat buwan, meron tayong rom-com na pinapalabas sa sinehan, di ba? Feeling ko isa itong manifestation ng ano ng kultura natin sa Pilipinas, yung love natin for
yung
romance, yung mga ganitong bagay na saka interpersonal communication. Alam mo yung mga pag nakikita mo yung mga palabas, tulad ng mga lines of Cinema Bravo na yung mga sobrang drama na mga palabas ng mga sa Pilipinas.
Kasi nga binavalue natin talaga yung mga interpersonal relationships.
It's very heavy.
Hindi lang sa romantic, pati sa family. Kasi yung mga Filipinos talaga, mahal natin yung pamilya natin. Family oriented tayo. Kaya nga yung home for the aged sa atin inaamag . Kasi ayaw nating bitawan yung mga lolo at lola natin. Ayaw natin silang napapalayo sa atin, 'di ba?
Tapos alam mo yung mga ang dami ding mga palabas about sa family. Yung mga family communication na favorite mo sa ganyan, di mo all throughout my life. siya lagi yung mas mahal mo, mga ganung bagay. Nakikita rin talaga yung value natin sa mga, yung value na, yung pagva-value natin sa family natin, no? Saka yung mga paghihirap, mga usually na paghihirap ng mga Pilipino sa pamilya nila at sa mga relationships.
Tama ka dyan, friend. Kaya nga, isa sa mga payo ng mga nakakatanda sa atin na kapag nagmahal ka, eh dapat handa kang masaktan.
Oo, kaya nga. Which brings us to our second reason nga kung bakit tayo mahilig sa hugot, sa feels na ganyan. Dahil pagmahal tayong bansa, talagang hindi mo inevitable na masasaktan at masasaktan talaga tayo dahil nagmamahal tayo. Bakit ka ba
nasasaktan?
Ako kasi, yung pag sobrang dami mo ng in-effort, ang dami mong in-invest sa kanya, oo.
Nasasaktan ka kasi mas pinapahalagaan mo ang ibang tao.
Alam mo, ganyan tayo sa Pilipinas eh. Alam mo yung value natin for hospitality na okay lang kahit napapagod ka na, okay na kahit wala ka, basta yung ibang tao masaya. Basta yung mga mahal mo hindi nasasaktan, okay lang na ikaw masaktan.
Oo, kaya pag may nag-post ng mga stories about nasaktan, ang bilis-bilis nating makarelate, di ba?
Positive lang tayo kahit yung tipong alam na ang sakit-sakit, pero ano natin yun. Positive, best friend, go, push.
Actually, isa rin yan, no? Yung positivity ng mga Pilipino na kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, bagyo, masaya pa rin tayo. And we're very proud of that. We're very proud of that as Filipinos na yung natin, yung malakas na binibigyan natin importance yung positivity and happiness.
Yes, kahit anong problema.
Parang yun na nga yung nagiging coping mechanism natin. Oo,
tama.
So parang totoo, nagiging friend. Defensive. Kung malungkot ka, hindi ka magiging malungkot eh. Kasi kaya mo pa siyang i-turn into something na creative nga, tsaka funny. Diba? Kasi yun yung nagiging mga, yun yung nagiging pinaguhugutan natin ng mga feels na ito.
Kasi nga as a country, yung Pilipinas, tayo talaga yung feeling ko, pinakamasayang bansa talaga.
Ay, oo.
Diba, it's more fun in the Philippines nga. Kaya tayo lang yung makikita mong bahana, diba? Tapos nagbabangka, nakangiti pa lahat. Or may kalamidad na kung ano-ano, tapos kung ano-ano pang mga videos, diba? Ang ginagawa.
So, ganun din sa mga hugot, yung mga painful experiences natin, nagiging memorable feels siya na hugot, na parang lahat sila nakaka-relate, lahat kasi lahat nakaka-experience.
It was funny kasi imbis na masaktan tayo, gagawin natin katotohanan.
Eh, diba? Kasi kung nasaktan tayo, di mag-post na lang tayo sa Facebook na mga hugot.
Tapos makaka-relate sila, diba? Matatawa
kasi
pa tayo.
Sigat ka pa, magiging viral ka sa Facebook. Mga ganung bagay.
Bigyan ng jacket.
It's very evident. It's very evident sa Filipino culture eh. Alam mo yung mga napagdadaanan natin, tapos through that, yun yung naging source natin of a creative output. Tulad na nga nakikita natin mga artwork sa social media.
And naging possible lang to. Kasi yung media natin these days, sobrang rich na, di ba? Yung media makes us possible to post, to express yung mga feelings na naramdaman natin, na talagang iparamdam natin sa kanila, yung mga ganito-ganito na kung ano-ano pang feelings.
At itong mga to, alam mo yung pag-post natin sa social media ng mga nararamdam natin, normalize niya yung mga gitong karanasan na hindi ka nag-iisa, na okay lang masaktan, na tulad na lang, pag lalaki ka, okay lang na umiyak ka, yung mga ganun, normalize niya yung mga ganitong bagay sa social media.
So in a way, yung feels code din na to, nakaka-comfort din siya na sa mga tao. Kasi syempre, yung mga nararamdaman mo.
Parang marami kayo, no?
Oo, feeling mo, hindi ka nag-iisa dun sa nararamdaman mo.
Kasi may mas madami pa palang nakaka-relate.
At siguro, last yung sinabi ni Chibi kanina na ayun magpapatama nga ka na lang, di ba? Kasi tayong mga Pilipino, paligoy-ligoy talaga tayo.
Ay, oo, very non-confrontational tayo
eh. Kaya kung may nasaktan ka o ginamit ka, mga ganun-ganun, ipopost mo na lang eh, di ba?
As in, hindi talaga natin kaya, kahit galit na galit ka na sa tao, hindi pa rin natin sasabihin sa kanya, o kung sasabihin man natin sa kanya, yung mga feed forward mo, best, mga isang oras bago mo talaga masabi yung nararamdaman mo. Di ba?
Kaya dito, na talagang, na na-conclude natin na yung pagka-rich ng kultura ng bansa natin, yung pagiging mapagmahal, masayahin, at non-confrontational, yung paligoy-ligoy, nagmamanifest talaga dito sa art form ng mga hugot na ito.
At masasabi rin natin na hindi namamatay yung art sa Pilipinas, kasi doon pa lang, sa feels pa lang natin, is nabibigay na natin yung art, na nakakapagpakita na tayo ng art sa mundo, di ba?
Kaya yun.
At maganda dito, no, nare-revolutionize natin yung form of arts na kahit sa social media, pwedeng ito yung mga forms of arts sa social media.
So from everyday life, ginawa natin siyang hugot or feels quote, tapos isinalin pa natin sa art na nakikita natin sa Facebook at sa Twitter. At ngayon, parang everyone is already in it and everyone experiences the same thing and nakikita natin yon na personal story nagiging universal siya.
Kaya ngayon, siguro iwan namin sa inyo, magmahal man kayo, tas masaktan man kayo, okay lang yan. Ihugot mo na lang.
Move on.
Diba, Sir Marvin?
Ayan tayo eh. Ako tuloy na pa, napapaisip tuloy ako ng mga ganyang feels ko dito sa gilid na ba nagdi-discuss kayo. Maraming salamat sa inyo sa pagbabahagi ng inyong panahon at inyong kaalaman tungkol dito sa mga feels na to. Later nga, i-check ko yung mga websites, yung mga Facebook accounts at pages na ibinigay nyo sa amin. Maraming salamat for being here today ngayong Lunes na ito. Thank you very much, Ralph, Rana,
thank you,
Pat, thank you. And Paul. Maraming salamat din sa lahat na nakinig sa amin ngayon sa Kalampagan sa Lunes. Ang susunod na programa ay Tabi-Tabi Folklore Radio. Magsama-sama po tayo sa susunod na Lunes kung saan sabay-sabay nating isisigaw na alas 5 na
Kalampagan na!